Vítejte u podcastu Českého královského institutu Hradní Harašení. Rozhovory s královskou tematikou ze všech možných úhlů pohledu jsou znovu tady. Tentokrát bude řeč o cestování a také cestovním ruchu v zemích, které jsou monarchiemi. Mým hostem je Jan Papež, místopředseda Asociace cestovních kanceláří a majitel cestovní kanceláře. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Lákají turisty monarchie? Jezdí rádi lidé do zemí, které jsou královstvím?
Určitě ano. Spoustu lidí cestuje do monarchie, aniž by věděli, že to je monarchie, ale spoustu lidí cestuje do monarchie právě proto, že monarchie mají trochu jinou atmosféru, než jsou ostatní země.
Dá se říct, co konkrétně láká? Je to tedy atmosféra, nebo je to historie, to historické dědictví, anebo je táhnou současné královské rodiny, to, jak se o nich píše, jak jsou prezentovány v médiích?
Je to asi mix toho všeho a je to samozřejmě také závislé na tom, jaká generace cestuje. Ty generace mladší, ty už tolik se nezajímají o ty monarchistické rodiny, ale zajímají se spíš o ten kolorit toho, co ta monarchie vlastně v té moderní době znamená. Když se podíváte na některé monarchie, které jsou hodně navštěvované, jako je třeba Maroko, nebo Thajsko, nebo Malajzie, to jsou všechno monarchie, které navštěvuje vlastně průřez všech generací a každá generace si v té monarchii najde něco svého. Když se podíváte třeba na monarchie himalajské, jako je Nepál nebo Bhután, tak tam směřují lidé spíš za tím zakonzervovaným prostorem, který sebou nese obrovskou míru autenticity. A ta mladší generace ku podivu nemíří jenom za modernem. Ta mladší generace právě hledá autenticitu, protože v tom našem světě se autenticita ztrácí. My začínáme být takový sektorový trošku a mladá generace, která touží po cestování, tak hledá tu autenticitu, vzdaluje se od Evropy, hledá země, které nejsou natolik navštěvované a spoustu monarchií tohle nabízí.
To mě právě zajímalo, jestli se dá říct, že specifická skupina lidí, kterou zajímají monarchie, právě třeba ten odkaz, ta historie, jestli jsou to starší lidé, mladší lidé, nebo jestli se to nedá říct, nebo jestli jsou specifické národy, jestli jsou to třeba také obyvatelé monarchií, které zajímá život v těch jiných monarchiích.
Tak určitě jsou to země, které cestují rádi do těch monarchistických zemí. Když se podíváte třeba na Jordánce, Jordánci jsou velmi specifický národ. Za prvý sami žijou v monarchii, která je moderní, ale zároveň má kořeny hluboko do minulosti. A když Jordánci cestují, tak velmi rádi cestují do zemí, které mají nějakou historii monarchie, anebo přímo jsou živou monarchií, protože je zajímá, jak se vlastně porovnává jejich vlastní statut země s těmi ostatními zeměmi a oni jsou velmi hrdí na to, že jsou v monarchii a že mají krále a královnu, která se o ně stará.
Jak moc peněz to přináší do státní kasy? Právě ten turismus do monarchií, je to zásadní rozdíl, když ta země je monarchií? Opravdu to táhne o tolik víc lidí a opravdu je to zásadní i po té ekonomické stránce pro ty země?
Asi bych nedal úplně razítko na to, že to je jenom proto, že to je monarchie. Ale pokud ta monarchie je osvícená, pokud je a všichni touží žít v osvícené monarchii, protože je to trochu jednodušší život než v demokraciích, protože pokud je monarcha osvícený, tak zjednodušuje těm svým lidem život, když se podíváte třeba na Omán nebo na některé další monarchie, které opravdu jako mají příjemný životní styl, tak ta turistika do nich je vlastně taková naprosto přirozená a přináší určitě veliký výkon té ekonomiky. Nesmí se to přehnat, protože ve chvíli, kdy se to přežene, tak se ztrácí ta autenticita.
Je pravda, že my tady v Česku, když se řekne monarchie, moderní monarchie, tak si asi každý představí Velkou Británii, Spojené království. To je, máme to hodně na očích zkrátka i kvůli té královské rodině. Já jsem někde četla, že turisté tam přináší ročně miliardy liber právě díky tomu, že cestují tam v rámci monarchie. Slyšela jsem i pojem Royal Tourism v souvislosti s Velkou Británií. Přibližně 60% turistů navštěvuje Velkou Británii s úmyslem navštívit místa spjatá s monarchií. Tak je to tak v případě Velké Británie?
Je to tak a je to tak i u Čechů, kteří cestují do Británie, pokud tam cestují jako turisté, protože tam je ta královská rodina pořád ještě velmi významným symbolem té země. Podobně je to v některých dalších zemích, ale když se třeba podíváte na Španělsko, tak ačkoliv je to monarchie, tak tam ten důraz na tu královskou rodinu takový není. Ačkoliv lidé cestují do Španělska za památkami, tak nemají v hlavě jednoznačně nasvíceno, že to jsou památky spojené s královskou rodinou. Spíš se tam jezdí za památkami, které jsou spojené s tou hlubokou minulostí, než do Británie, kde je ta royalistická záležitost pořád ještě velmi silně živá a kde vlastně ta královská rodina má pořád velký symbolický dotek.
Co tam lidi nejvíc táhne v Británii, kromě Londýna?
Já si myslím, že se mění ta charakteristika turistiky do Británie. Původně to byl opravdu jenom Londýn. A v tuhle chvíli spoustu lidí míří na venkov. Na britský venkov, nejenom anglický, ale na britský venkov obecně, protože ten má svůj vlastní charakter. A v něm se odráží i ta historie, jsou tam ty hrady, jsou tam zámky, jsou tam tvrze, a které pořád ještě jsou činné. Okolo nich jsou ty políčka, na kterých běhají ovce a i hradní pán často skončí v hospodě někde na pivku a tohle to mají lidi hrozně rádi. Takový ten dotek, můžu se dotknout něčeho, nějaké společenské vrstvy, kam vlastně nepatřím a zajímá mě, jak ta vrstva žije. Vidíte to i třeba, když se jezdí do Indie, do starých maharádžovských rodin, kde jsou specializované cesty, které navštívíte ty malé maharádžovské rodiny a ten maharádža vám ráno dělá snídani. Je to zajímavý. A to spoustu lidí láká, tenhle ten dotek takového toho světa, který viděli jenom v televizi.
Co pak cestování v rámci různých, já bych tomu řekla, eventů, ať už jsou to královské svatby, korunovace, zkrátka, když se něco děje, lidé chtějí být u toho. Zrovna v Británii jsme to viděli v rámci královských svateb i korunovace.
Tady to spíš lidé organizují jako individuální cesty, i třeba s cestovníma kancelářema, ale spíš jako individuální cesty, protože se to nedá moc dobře uchopit marketingově a hlavně v takových situacích se strašně složitě hledá ubytování v těch lokalitách, kde se něco takového děje. Prostě okamžitě vyskočí ceny strašně vysoko a nemůžete to připravovat s velkým předstihem, protože ty datumy nejsou úplně přesně jasné dlouhou dobu. A pak musíte velmi rychle reagovat a často se to v podstatě tak zdraží, že si to lidé nemohou dovolit.
Vy jste zmiňoval cestovní kanceláře, vy sám máte cestovní kancelář, sám jste průvodce. Zajímá mě, existuje třeba právě v různých monarchiích světa něco jako po stopách nějakého monarchie nebo po stopách královské rodiny, vyloženě nějaké okruhy, když to někoho zajímá, aby mohl.
Jak jsem říkal, tak třeba v Indii existuje po stopách těch starých maharádžů, protože se navštěvují ty staré zámky. Je to i právě v Jordánsku, je to i v některých zemích, jako je třeba Uganda nebo Svazijsko, kde jsou pořád jako stále staré královské rodiny a součástí těch poznávacích zájezdů do těchto zemí je dotek těchto královských rodin.
Často v poslední době slýcháme z médií slovo overturismus. Týká se to právě i případu monarchií, když se tam něco děje, je tam velká královská svatba nebo korunovace a najednou se tam opravdu nahrnou davy lidí z celého světa. Je to taky overturismus, nebo když je to takhle jednotná výjimečná záležitost, tak to tak úplně se nedá označit?
Já si myslím, že se to takhle nedá označit. Že to je v podstatě akce, jako když je někde olympiáda, tak se nedá mluvit o overturismu. Overturismus je negativní věc, která nesmírně negativně ovlivňuje jednotlivé lokality těch zemí a myslím si, že je na čase se tím opravdu zabývat. Ale z hlediska těch eventů, jak jste o tom hovořila, prostě v těch slavností nebo jednorázových věcí, tak se o overturismu určitě nedá mluvit.
Zůstaňte s námi, dozvíte se zajímavé tipy, triky a rady ohledně současného cestování a padne i kvízová otázka. Já zůstanu u toho overturismu, žhavé téma. Opravdu slyšíme čím dál častěji, my tady turisty nechceme. Proti masovému turismu v poslední době protestovali obyvatelé Benátek, Barcelony, Kanárských ostrovů, Malorky nebo Aten. Jak si to tedy my máme přeložit? Nejezdit třeba do těch míst nebo zvážit, kdy tam jet, ne třeba v tu nejexponovanější dobu, v to nejexponovanější období. Jak si to má člověk přeložit, když se v určitých místech světa nebo Evropy hlavně tohle děje?
Já se na to dívám z dvou úhlů pohledu. První úhel pohledu je, že té zemi přináší turistika významný ekonomický posun, významné peníze. Spoustu lidí, kteří protestují proti turistům, jsou na turistice vlastně závislí. To je jeden úhel pohledu. Druhý úhel pohledu je, že ten overturismus je to, co je už moc. A to často souvisí s tím, že některé věci se prostě nedaří harmonizovat. Když vám například přijede k nějakému malému městu velký zaoceánský parník a vyplivne do toho města 3,5 tisíce, 4,5 tisíce lidí najednou, a ti lidé rychle proběhnou to město, vlastně v něm neutratí ani korunu a vrátí se zpátky na parník, který pak odpluje a zase přijde jiný parník, tak to je ta přesná ukázka overturismu. Tyhle věci se musí dělat s rozumem. Když se třeba podíváte na plavbu po Nilu, tak tam by se dalo říct, že ty lodě, které tam jsou způsobí overturismus, ale oni jsou tak chytrý, že udělají přístavy třeba 50 kilometrů daleko od těch památek, aby ty lidi nevyplivli z lodi rovnou k památkám, ale aby ty lidi se mohli rozptýlit. A to je ten základ. Když bylo Santorini v loni, je veliký problém s overturismem, tak vlastně starosta Santorini, který často vystupoval v médiích, byl ten, který povolil těm lodím tam přistát. Neuvědomil si, že když tam ta loď přistane, takže bude problém. U takového ostrova by takový zaoceánský parník vlastně nikdy neměl přistát. Když se podíváte třeba do Kostariky, existuje tam místo, které se jmenuje Monteverde, nádherná horská lokalita, a tam ti místní lidé rozbili zbíječkama silnici, aby tam nemohli přijíždět velké autobusy. Protože když tam přijížděly velké autobusy, tak zaplnili tu lokalitu, ty lidi jenom navštívili prales, vrátili se a odjeli. A nikdo tam nepřespával. Ale tím, že mají rozbitou silnici, tak už tam ty lidi musí přespat a když tam jste v podvečer, už to má úplně jiný charakter. To znamená, je to hledání nějaký harmonie mezi turistikou a tou lokalitou.
A pak ta další problematická věc, tam, kde zažívají nápor, jsou místa, která spopularizuje nějaký film. Krásná ukázka pláž, potom tam bylo tolik turistů v tom Thajsku, že v podstatě zdecimovali to místo. Taky muzikál Mamma Mia, ten se natáčel na malém ostrově v Řecku, který skoro nikdo neznal, ale pak najednou davy turistů ztratilo to kouzlo. V současné chvíli zafungoval Bílý lotus, že lidi jezdí tak. Co s tím? Proč to lidi tak táhne a proč to je až tak masové, to, že to zkrátka vidí v nějakém filmu?
Lidi chtějí se dotknout něčeho, čeho se normálně dotýkat nemohou. To je postavím se na místo, kde stál ten herec a snažím se sám sebe představit v té roli. To je na jednu stranu hezký, je to romantický a má to nějaký nádech. Na druhou stranu ti lidé, kteří spravují to místo, by si měli uvědomit, že takováhle situace přijde a nastane a měli by být na ní připraveni. Já jsem to zažil sám v Dubrovníku, kde přilítali desítky, stovky Američanů kvůli hře o trůny. Zažil jsem to právě na pláži, kterou málem zabili, musela ji thajská vláda zavřít. Je to na spoustě dalších míst a myslím si, že samozřejmě přínos těch peněz, který je nejenom z natáčení, ale z toho následného, z té následné aktivity turistů je veliký, ale musí se to nějakým způsobem uhlídat. Když Číňani valili do Prahy, protože v Praze byl natočený romantický film, který Číňani milovali, tak ta Praha to jako vcucla. Je veliká, byla schopná to vstřebat. Dodneška potkáváte čínský páry, který si tady dělají vlastně jakoby falešnou svatbu, aby jako vzpomínku na ten film. Což není vůbec špatně, ale jsou lokality, které jsou velmi intimní, jako je třeba zrovna ta pláž, nebo jako thajský hotel, ve kterém se natáčel Bílý lotus, tak tahle místa můžou utrpět a možná se i tak zdevastovat, že už tam potom ti lidé, kteří by ocenili tu krásu, ani nepřijedou.
Pak nastává takzvaná turistifikace. To znamená, že v tom místě se služby přizpůsobí turistům a pak si tam nekoupíte rohlík.
Je to pravda a ztratí se úplně ta autenticita. Nebo se tam dokonce postaví hotel, který je nadrozměrný, protože potřebujete někde ty lidi ubytovat a tak dále. Je to kolečko, ve kterém pak běháte jako ta myška v kleci a myslím si, že to všechno je na začátku třeba rozmyslet a vlastně to regulovat. I když nejsem vůbec žádný přítel regulací, tak jsou věci, které se v turistice regulovat musí, aby měly nějaký řád a aby se to místo nezničilo.
Aby se zachovalo to kouzlo. Kdy problém s overturismem vlastně začal? Já bych řekla, že po covidu vlastně všichni za turisty už budou vděční. Už jako na pořád.
Já si myslím, že overturismus už je celou dobu. Já dělám turistiku nějakých 33 let a overturismus jsem zažil už před těma 33 lety, když jste šla před 33 lety na Taj Mahal se podívat, tak prostě jste musela vědět, že tam musíte být ráno po svítání, abyste tam byla sama. Když jste tam přišla v 9 dopoledne, tak už jste ten Taj Mahal skoro neviděla, protože jste měla před sebou a za sebou tuny lidí. Myslím si, že to prostě s turistikou souvisí, že lidé si musí uvědomit, že musí nastat limity. A jak roste ekonomika v celém světě, bohatne střední vrstva obyvatel v mnoha zemích. A když si vezmete třeba před 15 lety Indové necestovali vůbec. Dneska je to miliony Indů, kteří zaplavují zemi, stejně jako to předtím byli Číňané, a musí se regulovat.
Cítíme to ale určitě i v Česku, že víc cestujeme.
Samozřejmě i Češi.
Slibovala jsem kvízovou otázku, tak tady je. Jaký je výraz pro člověka, který spojuje práci na dálku s cestováním, pracuje odkudkoliv na světě, kde má přístup k internetu? Je to asi jednoduchá otázka, přesto dám možnosti, aby i posluchači mohli hádat. Za A je to digitální nomád, za B ajťák na cestách nebo batůškář 21. století?
Mám odpovědět?
Ano, ano, ano.
Mně se líbí všechny tři možnosti, ale je to asi digitální nomád.
Je to digitální nomád, děkuji, že se vám líbí, ty ostatní jsem si vymyslela. Jaké jsou v současnosti další cestovatelské fenomény, kromě digitálního nomáda?
Jsou dlouhodobé pobyty starších lidí. Je to fenomén, který se mi strašně líbí a je mi sympatický, když někdo se sebere a má tu možnost odjet třeba na půl roku, je mu 60, 55, sebere se, odjede na půl roku do ciziny a vlastně si nakopne ten život znova úplně novým poznáním. Protože když jste někde jako turista, je to něco jiného, než když tam jste delší dobu, než zalezete do jiných uliček, když někde jste půl roku, než když jste tam turista na dva dny. Sednete do jiných hospod a najednou začnete vnímat ten svět úplně jinak, než jste ho vnímala na začátku. A tohle mi je hrozně sympatický. A často ti lidé vlastně ušetří peníze, protože se to často děje v zemích, kde je levnější život, než je u nás. A můžou si tak jako digitální nomádi si nechají posílat výplatu někam, tak si i čeští důchodci můžou nechat posílat svůj důchod a můžou žít dlouhodobě v některých zemích a to je mi hrozně sympatické.
Další fenomén, single turismus. On se může v něčem přikrývat třeba s tím digitálním nomádstvím, ale je to fenomén?
Je to fenomén, který třeba v mojí cestovní kanceláři řešíme, máme single collection pro lidi, kteří cestují sami. Je to průřez mnoha generací. Není to jenom tak, že by jenom mladí lidé byli single nebo staří lidé byli single. V podstatě dneska už je to generačně rozprostřené po všech generacích. Je to velká nevýhoda z hlediska financí, protože samozřejmě hoteliéři na to nejsou přesvědčení, nejsou připraveni. Mně trvá vždycky strašně dlouhou dobu s mými kolegy přesvědčit hoteliéra, ať nám dá ten pokoj za poloviční cenu, když tam bude bydlet jenom jeden člověk třeba v těch mimo sezónách, kdy ty hotely jsou poloprázdný a stejně chtějí zaplatit vlastně za dva lidi, i když tam bydlí jenom jeden člověk. Trvá to. Ale když se to podaří vysvětlit, tak pak můžeme nabídnout ten single, to single cestování za stejný peníze, jako když jede dvojice. A to je stále výraznější poměr. 30% třeba u poznávacích zájezdů už jedou lidi single.
Ale je single turismus opravdu jenom pro single lidi, nebo jsou lidi, kteří nemusí vůbec být single, ale chtějí poznat jiné lidi, vědí, ano, že tu zemi poznají jinak, když tam budou sami, než když tam budou mít toho parťáka?
Většina těch lidí je takových, jak jste teďka říkala. Buď jejich partner nechce cestovat, nebo chce cestovat jiným způsobem, protože jsou i páry, kde jeden chce být u moře, druhý chce cestovat. A nebo jsou lidi, kteří si chtějí takzvaně odpočinout a chtějí vlastně mít ten svůj vlastní klid na poznání té země. A zároveň mít nějaké další lidi, protože zase cestovat s lidmi je příjemné. Když máte příjemné parťáky, my třeba děláme cesty pro maximálně 8 lidí, takže to jsou většinou velmi příjemné party lidí. Já vždycky říkám, že nejlíp se mi průvodcuje parta, která může sedět u jednoho stolu. Ve chvíli, kdy máte dva stoly, už musíte jako průvodce řešit, u kterého stolu budete sedět. A to už dělá v té skupině lidí trošku jako disharmonii. Takže ti singlisti, kteří takhle cestují, často nejsou singlisti, že by byli opuštění nebo že by se sami rozhodli žít sami, ale chtějí cestovat tak, jak jste říkala.
Je důležité říct, protože spousta lidí cestuje bez cestovky na vlastní pěst a my máme tu představu, že pokud chceme něco opravdu objevit, užít si, tak cestujeme bez cestovky. A když cestujeme s cestovkou, tak je tam takové to kliše, že to je někam do Egypta, do hotelu all inclusive, delegát a v podstatě nevystrčíte paty z toho hotelu. A vy mluvíte o vaší cestovce a to je vlastně zase úplně jiný level cestování. Takže je důležité říct, že je cestování s cestovkou a cestování s cestovkou.
Je to úplně stejný jako cestování bez cestovky a bez cestovky. Protože spoustu lidí, i když jede bez cestovky, zamíří prostě jenom na pláž, tam se opejká zprava zleva a nepozná vůbec tu zemi. Je spoustu individuálních cestovatelů, kteří procestují tu zemi a vlastně oni nic neví. Mají ty přímý setkání, tu autenticitu toho okamžiku, ale třeba o její historii moc neví. To, co dáváme my jako cestovní kanceláře těm svým klientům, když to děláme dobře, tak jim dáváme kontext. Dáváme jim navíc tu znalost toho prostředí, dáváme jim navíc ten kontext historický, dáváme jim ten kontext společenský a myslím si, že když někdo cestuje s dobrým průvodcem, tak si z té cesty odnese spoustu věcí, spoustu nějakých nápadů a spoustu inspirace a myslím si, že to není tedy tím pádem jenom tento kliše o tom, že cestovní kancelář vezme klienta z bodu A, uloží ho do bodu B a dvakrát za týden ho navštíví.
My jsme se bavili o různých cestovatelských fenoménech, ať už o digitálních nomádech, o samocestovatelích, single turismus. Jak moc Češi zapadají do těchto světových trendů? Držíme krok se světem nebo jsme jiní?
Jsme stejní jako celý svět. Myslím si takhle, na první pohled Čecha furt poznáte. Poznáte Poláka, poznáte Rusa, poznáte Němce, poznáte Brita. Prostě některá specifika zůstanou. Ale na druhou stranu, já jsem strašně pyšný na to, jaký turisty vlastně máme. Protože často se dostávám do míst, kde příliš turistů není, protože se snažím objevit taky místa jiný. A často tam potkávám Čechy jako jedny z prvních turistů a myslím si, že Češi mají ještě jednu vlastnost, která třeba chybí některým zemím, že jenom málo lidí z Česka se povyšuje na ty navštěvované země. Že my jsme lidi, kteří do těch zemí, aspoň já potkávám takové turisty při těch poznávacích zájezdech, kteří máme respekt. Mm-hmm. Ty lokální lidi to strašně ocení. Ať už je to Afrika, Asie, Latinská Amerika, kde většina třeba Američanů přijede a bere ty lidi tak trošku jako méně cený nebo jako sluhy a tak dále. Mm-hmm. Tohle Češi v sobě nemají. Potkám se s tím čas od času, ale většinově jsou Češi, a za to moc děkuju, lidi, kteří respektují tu lokalitu a ty místní obyvatele, a to mi určitě dává takovou naději do budoucna, že to s tím národem není tak hrozný.
To je dobře. A já se zaměřím teď na ten spíš masovější turismus. Co to Čechy oblíbené? Chorvatsko. Stále je to číslo jedna nebo se něco mění?
Je to určitě číslo jedna. Je to nejdostupnější moře. A pořád bude ta komunita naše mít prostě velké množství lidí, kteří si potřebují jenom odpočinout, kteří mají děti, potřebují se nahrnout někde na pláž a odpočinout si. Já to respektuju, ačkoliv takový sám nejsem, tak to respektuju a myslím si, že těch 850 tisíc, 900 tisíc Čechů do toho Chorvatska bude mířit, ať už jsou v médiích ty titulky, jaký jsou, takže tam budou mířit a pokud se vrátí spokojení a nabili tam nějakou energii a budou se na nás usmívat, až se vrátí, tak je to naprosto v pořádku, protože prostě takový je svět.
Je to české specifikum Chorvatsko. Přesto, kam se bude letos cestovat? Jaké budou trendy, ať už české nebo třeba evropské? Kam,
když vezmu co Čechy, bude Češi strašně jsou závislí na tom, kam se vlastně můžou dostat přímými spojemi. Jakmile se objeví letadlo, které objeví nějakou novou destinaci, tak si může ta letecká společnost být jistá, že ji Češi zaplní. Aha. Protože chtějí poznávat nové cíle, a ten přímý let, ať už je kamkoliv, tak se naplní. České cestovní kanceláře to pochopili a začali lítat na přímých letech už i do exotických destinací a tím pádem otevřeli svět, jako je Madagaskar, jako jsou některé lokality v Mexiku, nové lokality v Thajsku a tak dále. A ty letadla jsou plný. To znamená, že Češi rádi cestují taky rádi pohodlně, protože přímý let je furt lepší než nějaký s přestupem. To znamená, že ty trendy se často určují podle rizika, do kterého stoupí některá cestovní kancelář a otevře nové destinace. Já si pamatuju, že jsem kdysi takhle prohlásil, jako takového kontrolního chrousta jsem pustil do trhu, že trendem budou Kapverdy, který nikdy nikdo neznal. A jedna cestovní kancelář tam otevřela i hned charter a Kapverdy se staly součástí turistiky do Česka, z Česka. Myslím si, že to je o těch trendech. A pak Evropa je složitější. Dneska evropské cestování určují Poláci.
Aha.
Protože dlouhou dobu necestovali. Oni ve své podstatě až do covidu cestovali hrozně málo. Zlepšila se jim hrozně ekonomika a teď dohání to, co my jsme doháněli v 90. Takže všude potkáte Poláky. Ať cestujete kamkoliv, tak Poláci určují dneska trendy v evropském cestování. Je to trošku trend, který je takový od středu dolů. To znamená takový trošku jako low-costovej, ale Poláci určují, objevují nové destinace.
Já bych to spíš typovala na Němce, Holanďany, Itálii.
Holanďani jsou na tom v pořádku, ale Němci jsou strašně konzervativní a ve své podstatě už dávno nejsou objevitelé nových lokalit. Němec je možná dneska ten klasický turista z Německa, je na tom mnohem hůř než klasický turista z Česka.
Tak to máme zajímavé informace. Kam byste naopak nedoporučoval teď cestovat? Jaké jsou lokality, kde to není úplně bezpečné? Co byste nedoporučil?
Tak ta bezpečnost ta se strašně mění, protože ve své podstatě nikdy nejsme prorokem toho, kde se může něco zvrtnout. určitě bych doporučoval se před takovou cestou podívat na web Ministerstva zahraničních věcí. My máme strašně dobrou zkušenost s tím, jak naše Ministerstvo zahraničních věcí bedlivě sleduje tu situaci v celém světě a jak docela odvážně informuje o těch věcech, že nezavře třeba celou tu zemi, doporučí jenom jednu lokalitu a tak dále. Musím říct, že to je strašně fajn, protože jsou země, které okamžitě zavřou celou tu zemi a tak dále. Určitě bych se vyhybal například takovým zemím, jako je Jemen, Jižní Sudán, Kongo dneska. Já mám Afriku strašně rád, ale do některých zemí prostě nemá smysl jet. Dneska třeba svět absolutně ignoruje to, že se na severu Mozambiku usadil Islámský stát a to je třeba lokalita, která byla Mozambik byl krásná země. Mm-hmm. A teď bych nedoporučoval tam cestovat, protože se tam usadil Islámský stát a ten militarismus islámský, který se tam projevuje, tak se už projevuje na těch lokálních lidech. Už nemají rádi bílí a ve chvíli, kdy se tam objevíte, tak už je to nepřátelský prostředí. Takových lokalit je bohužel po světě docela dost.
Jak je na tom teď třeba Afghánistán, Kábul?
Afghánistán je strašně zajímavá země a kdo má odvahu, tak bych se nebál tam jet. Stejně tak jako do Iránu. Irán je krásná země. My vnímáme Irán jenom pod heslem, pod vlivem těch titulků, ale Irán je nádherná země a určitě bych doporučoval každému, aby se tam podíval.
Já myslím, že bychom spolu mohli probírat spoustu zemí a ten podcast by byl dlouhý na hodiny a hodiny. A tenhle prostor nemáme. Přesto já mám poslední otázku. Jaká destinace nebo jaké destinace z vašeho úhlu pohledu je třeba neobjevená nebo neobjevené a čekají na svůj čas? Co přijde?
Tak jak to třeba před lety byla Albánie, která byla taková země, kterou vlastně nikdo neznal a dneska je z ní hit, tak si myslím, že za mě jsou země, které doufám, že se velmi brzy vrátí na trh, jako je třeba Barma, Myanmar. To je nádherná země, teď má problémy nejenom se zemětřesením, ale i s politikou. Laos je nedoceněná země, Kambodža je nedoceněná země, Bolívie. To jsou nádherné země, které stojí za to navštívit. A třeba zrovna Bolívie je země, která téměř nemá turisty a přitom nabízí téměř to samé, co Peru, který je vedle a kde třeba to území Machu Picchu už je za hranou trošku, i když je regulovaný, tak je za hranou overturismu. Takže určitě jsou země, které se dají objevit a kde může i současný člověk mít pocit, aha, tak jsem objevitel.
Já vám děkuju za návštěvu v podcastu Českého královského institutu. Děkuju za spoustu zajímavých tipů.
Já děkuju za pozvání.
Hostem byl Jan Papež, místopředseda Asociace cestovních kanceláří a majitel cestovní kanceláře. A vy sledujte Hradní hrašení na Instagramu, Facebooku a YouTube Českého královského institutu. Naschledanou zase příště u dalších královských témat.